Abahagarariye abo banyeshuri baganiye n'itangazamakuru mu mujyi wa Goma kuri uyu wa kabiri ubwo bari bateraniye hamwe mu rwego rwo kwiga ku kibazo cy'umutekano muke ugomeje kugenda wiyongera mu bice byo mu ntara ya Kivu ya ruguru na Ituri. Muri iki kiganiro aba banyeshuri bumvikanishije ku kibazo cy'umutekano muri Kongo gikomeje kugenda gifata indi ntera mu gihe ubuyobozi bugaragaza ko ari kirimo gukorwa. Aba banyeshuri bavuga ko leta ishakira umuti ibibazo bidahari, ikirengagiza ibihari cyane biterwa n'intambara z'urudaca uburasirazuba bw'igihugu. Uyu Bwana Charles Mucyo ushinzwe itumanaho mu ishyirahamwe ry'aba banyeshuri akaba yiga kuri kaminuza ya Iyago mu mujyi wa Goma.
Kibazo guverinema imbaraga ishyira mu mutekano ni nkeya cyane, kuko ntabwo intambara yamara imyaka ibiri, uwa gatatu nawe ugiye kurangira. Turi muri ibyo gusa, ubuce bukomeza gufatwa, abantu bavaho bari bari, bamwe bakarambirwa mu nkambi barimo bakashaka uko basubirayo. Urabona ko hagiye guverinema imbaraga ishyiramo ntabwo ari za mbaraga zikwiriye zo kugira ngo iyi ntambara ishire.
Ikindi aba banyeshuri bagarutseho ni uburyo leta idashyira imbere kwita ku kibazo cy'umutekano, bumvikanisha ko kibagiraho ingaruka mu myigire n'imibereho yabo mu bihe biri imbere. Bwana Ndagijimana Eritier ni umunyeshuri wo kuri kaminuza nkuru ya Kisangani mu ntara ya Chopo.
Kutamenya ko bibaho byagaragazwa neza no gukomeza bakareka ibibazo bigakomeza, twarumiwe, twaragowe, kuko n'amagambo yaradushyiranye ku bubera ibyo tubona igitondo n'ikigoroba. Ubwo abategetsi ntabwo turi mu mitwe yabo, ntabwo tuzi n'inshingano zabo, ako ntabwo tuzi niba babitekerezaho iki. Abavandimwe bacu ibyo babona ntekereza ko bihagije, noneho abategetsi batamenye ko bibaho ngo bafate imyanzuro ihagarika ikibazo kwashyira nubwo tugiye gushyira.
Kuba mu burasirazuba bw'igihugu habarizwa mu mutekano muke wakoze ku bantu benshi, ni nako inkambi z'impunzi zikomeje kugenda ziyongera mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu ya ruguru. Aba banyeshuri bagarutse kuri iki kibazo nabo kibareba cyane.
Impunzi ziraho rimwe na rimwe zitegereza imfashanyo zihabwa rimwe na rimwe na PAME. Imfashanyo bose babona ni ziva muri PAME n'ayandi ma organization amwe namwe akora mu bintu byo gufasha impunzi. Ubwo rero icyo guverinema yo twayibwira hari, twavuga ko mu bintu byose bashyira imbere bibuka umutekano w'igihugu.
Ntabwo nzi niba aramikoro yabuze cyangwa se niba ari indi migambi, hari indi migambi bafite y'ubundi bufasha, ariko kuba badafasha impunzi mu buryo buhagije ni inzira yo kuremeza ikibazo, kuko kuremera kiraremera.
Bwana Suki Sanda yambaje Joseph ni umwe mu banyapolitiki ba teritwari ya Masisi. Uyavuga ko akurikije abamaze guhitanwa n'intambara, imitwe yose irwanya leta yagakwiye kumvikana ikibazo cy'umutekano kigakemuka vuba na bwangu, rubanda rugufi bagasubizwa mu buzima busanzwe.
Uko tumaze gutakaza abantu benshi cyane mu ndambara ya MV3, indambara bari kuduciramo iyo tutazi imaze guhitana abantu benshi, imaze gufisha abantu hano bwere mana imugunga, twafisha abantu n'amabombe mwese mwarabibonye, abana bari gupfubusa, ababyeyi bagapfubusa. Uzi mu ndambara uri kwica ababyeyi ukica n'abana, ndambara uzashobora. Mugenzi ugiye kureba abantu bamaze gupfa hano n'abantu barubanda rugufi badafite ikibazo, ariko reba bari gupfa batazi ibibazo bya politiki.
Amasezerano atandukanye hagati ya Kongo n'u Rwanda agamije guhamagarira impande zombi zihanganye FARDC na M23 guhagarika imirwano na n'ubu ntarubahirizwa. Aya nyuma yagombaga kubahirizwa guhera kuri iki cyumweru gishize, yarenzweho n'impande zombi kuva kuwa gatandatu. Ni ikibazo Jean-Claude Sebigaragara, umwe mu bagize Societe Civile ya Territoire ya Rucuru, avuga ko ari umuzi w'ibindi byose byugarije abaturage.
ISSF yabaye sinye hari ya Rwanda kwa dutegereje yuko nyine umuturage aragira agahenge ndetse amahoro akaza kuboneka, ariko noneho niho bayibaye Ventura babongeye kwikunganya kugira ngo bongere batere uturere ndetse banatwigarurire. Imirwano yatangiye ejo bundi kuwa gatanu, barwanira aho bita Giseguro. Imirwano Giseguro bamaze kuharwanira, barwanaga na ba Wazalendo. Wazalendo bageze nyuma bariretira baragenda, Ventura zira barakurikirana zifata Nyamirima. Ubu ngubu amasaha tuvugana nakumenyesha yuko Ventura yamaze gufata aho bita Ishasha.
Hagataho ministre ushinzwe umutekano n'ubutegetsi bwo hagati mu gihugu Bwana Jacques Shabani Luko ari mu ruzinduko rw'akazi mu mujyi wa Goma. Uyu komoka muri teritwari ya Masisi yaje gusuzumira hamwe n'abayobozi b'intara uko ikibazo cy'umutekano cyabonerwa umuti. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, i Goma.